Адкрыццё апостала Яна, раздзел 21. І ўбачыў я новае неба і новую зямлю, бо першае неба і першая зямля зніклі, і мора ўжо няма. І я, Ян, убачыў святы горад, новы Єрусалім, які сыходзіць з неба ад Бога, прыгатаваны быццам нявеста на сустрэчу свайго мужа. І пачуў я голас магутны, кажучы: «Вось палатка Бога з людзьмі, і ён будзе жыць з імі, і яны будуць народам яму, і сам Бог з імі будзе іх Богам, і абатрэ кожную слязу з вачэй іх, і смерці ўжо не будзе, ані плачу, ані галашэння, ані болю больш не будзе, бо гэта ўжо ўсё мінула». І сказаў той, які сядзеў на пасадзе: «Вось я раблю ўсё новае». І кажа: «Напішы, словы гэтыя верныя і праўдзівыя». И сказал мне: «Сталося. Я Альфа и Омега, початок и конец. Прагнучаму дам я пить дарма с крыніцы життя. Хто пераможа, атрымае гэта як спадчыну, и буду яму Богом, а ён будзе мне сынам. Удзелам жа палахлівых, няверных, нягоднікаў, забойцаў, распуснікаў, чараўнікоў, балванахвальцаў і ўсіх хлуслівых будзе палымнеючае возера агню і серкі, што ёсць другая смерць». І прыйшоў адзін з сямі анёлаў, якія мелі сем чар, поўных сямю плягамі апошнімі, і загаварыў са мною, кажучы: «Хадзі, пакажу табе жанчыну, нявесту ягняці». І падняў ён мяне ў духу на гару вялікую, высокую, і паказаў мне святы горад Єрусалім, які сыходзіў з неба ад Бога і меў славу Божую. Бляск яго быў падобны да бляску каштоўных камянёў, быццам яспіса ці нават крышталю. І меў ён вялікі і высокі мур, і меў 12 брам. На брамах стаяла 12 анёлаў, ды выпісаны былі імёны, якія ёсць імёны 12 пакаленняў сынаў Ізраэля. Ад усходу 3 брамы, і ад поўначы 3 брамы, і ад поўдня 3 брамы, і ад захаду 3 брамы. І мур горада меў 12 падмуркаў, і на іх 12 імёнаў 12 апосталаў ягняці. І той, што размаўляў са мною, меў мерку, залатую трысціну, каб змерыць горад, брамы яго і мур ягоны. І горад ляжыць чатырохкутнікам, і даўжыня яго роўная шырыні. І абмераў ён горад залатой трысцінай на 12 тысяч стадый, і даўжыня яго, шырыня і вышыня аднолькавыя. І змераў мур яго 144 локцямі меры чалавечай, такая ж і анёльская. І мур яго быў збудаваны з яспісу, а сам горад быў з чыстага золата, чыстага, як шкло. Падмуркі муру горада ўпрыгожаны былі дарагімі камянямі. Падмурак першы – яспісам, другі – сапфірам, трэці – халцедонам, чацвёрты – смарагдам, пяты – сардоніксам, шосты – сардзінам, сёмы – хрызалітам, восьмы – берылам, дзевяты – тапазам, дзесяты – хрызапразам, адзінаццаты – гіяцынтам, дванаццаты – аметыстам. І 12 брам, 12 перлаў. Кожная брама была з адной перлы. І вуліцы горада з чыстага золата, нібы з празрыстага шкла. І святыні я ў ім не ўбачыў, бо Господ, Бог усімагутны, быў яго святыняй і ягня. І горад не патрабуе ўжо ані сонца, ані месяца, каб асвятлялі яго, бо яснасць Божая асвятляе яго, і ягня ёсць свяцільня яго. І будуць хадзіць народы збаўленых у святле яго, і цары зямныя прынясуць у яго славу сваю і гонар. І брамы яго не зачыняюцца ў дзень, а ночы не будзе там. І ўнясуць у яго славу і гонар народаў. І нішто заганнае не ўвойдзе ў яго, і ніводзін ліхадзей, ані махляр, а толькі тыя, што запісаны ў кнізе жыцця ягняці.